ju shmanget kritikave nga publiku para votimit vendimtar për marrëdhënie më të thella me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Ukrainas Pavlo Kimkin ka bërë me dije gjatë kësaj jave se ka nisur hetimet në lidhje me zhdukjen e pikturave të shekullit 17 dhe 18, të cilat janë vjedhur në një galeri holandeze një dekadë më parë, për të cilat tani thuhet se janë në rajonin Donbas, ve në të cilin ka pasur luftime mes forcave ukrainase dhe separatistëve prorus. Kimkin tha se dështimi për kthyerjen e pikturave bie në përgjegjësinë e atyre që po përpiqen ta prishin imazhin e Ukrainës para referendumit të 6 prillit në Holandë, i cili kërkon pëlqimin e qytetarëve për marrëveshjen e asociimit të Ukrainës me Bashkimin Evropian. Pikturat holandeze ishin vjedhur në janar të vitit 2005. Hajdutët kishin përdorur një metodë të sofistikuar të vjedhjes në Muzeun Westfres në Holandë. Për 24 pikturat dhe 70 gjysendet e argjentit e të metalta, nuk ishte ditur asgjë deri në janar të vitit 2014, kur njëra nga pikturat ishte shfaqur në një gazetë online të Ukrainës. Shpresat e Muzeut Ukrainas ishin zbehur kur policia dhe ekspertët e teknologjisë informative nuk ishin në gjendje të tregonin se kush dhe pse i ka publikuar këto foto. Nuk ishte pasur të dhëna të menjëhershme deri në korrik të këtij viti, kur dy ukrainase kishin kontaktuar ambasadën holandeze në Kiev dhe i kishin njoftuar ata se pikturat janë në një vilë në rajonin Donjeck të kontrolluar nga separatistët prorus. Zyrtarët e muzeut kanë thënë se dy burrat, të cilët janë paraqitur se e përfaqësojnë organizatën ultranacionaliste në Ukrainë, kishin kërkuar 50 milion euro dhe mospërfshirjen e autoriteteve ukrainase në këmbim të rikthimit të veprave të vjedhura. Njëri nga dy burrat, Brys Homenjuk, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ishte cilësuar si një hero gjatë takimit me zyrtarët e ambasadës holandeze për dhënien e lajmeve në lidhje me pikturat. Ai tha se kur është takuar me zyrtarët holandez, nuk ju ka kërkuar atyre të hollave. Por një gjë e tillë është mohuar nga drejtori i muzeut në Holandë, Ad Gerding. Gerding tha se nëse pikturat janë në gjendje të mirë, janë vlerësuar nga kompania e njohur e artit holandez Arthur në vlerë prej 1.3 milion eurosh. Por bazuar në pikturat që holandezët i kanë parë në foto, ai shtoi se gjendja e tyre është përkeqësuar dhe se ato duhet t'i nënshtrohen një procesi të restaurimit. Vlera kulturore dhe historike e pikturave të vjedhura është shumë më e rëndësishme se 1.3 milion euro të përcaktuara, thot Marieke van Lauren, zëdhënëse e qytetin Horn në Holandë. Shumica e pikturave janë nga piktorët që kanë prejardhje nga qyteti Horn apo West Friesland. Këto piktura janë të pazavendësueshme, ka thënë ajo. Drejtori i muzeut Grending tha se vendimi për ta bërë të madhe çështjen e pikturave kohëve të fundit është për shkak të shqetësimeve se piktura do të shiten në tregun ndërkombëtar, ndonse deri më tani nuk ka pasur të interesuar. Por shefja e policisë ukrainase, Katja Denakodize, u tha gazetarve të premten se janë duke e pritur një kërkesë nga prokurorët holandez dhe se i kanë ftuar autoritetet holandeze që të marrin pjesë në përpjekjet për rikthimin e pikturave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë natës së mbrëmshme 4 veturave zyrtari u është dhënë flaka. Zjarrvënjet në vetura sipas policisë kanë ngjarë në rajone të ndryshme të Kosovës. Në Prizren sipas policisë është djegur një veturë që është në pronësi të gjykatës së apelit. Në Pej një veturë gjykatës për kundërvajtje, një Mitrovic një veturë administratës tatimore, ndërsa në Gjilan një veturë prokurorisë. Policia ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve për zbardhjen e këtyre rasteve. Si rezultat i një zjarri në të cilën është përfshirë një shtëpi e kujdesit neuropsikiatrik në rajonin Voronezh të Rusisë, kanë mbetur të vdekur 23 persona. Ministria e Emergjencave ka bërë me dije se mëngjesin e sotëm në vendin e ngjarjes në një fshat në jug të Moskës janë gjetur 19 trupa të pajetë. Të tjerët, sipas këtij mekanizmi, kanë vdekur në spital. Së paku 22 persona të tjerë janë hospitalizuar dhe të gjithë nga ata raportohet se janë në gjendje të rëndë. Një grua saudite e ka fituar një ulse në këshillin lokal në zgjedhjet e para të mbajtura, në të cilat edhe gratë kanë pasur të drejtë që të votojnë dhe të zgjedhen. Fitoria e ulsës nga një grua shihet si një rezultat historik për mbretrinë ultrakonservatore. Salma bint Hizab al-Oteibi është zgjedhur në këshillin e Madrakah në qytetin e Shenjtë të Mekës. Ajo ishte në garë së bashku me 7 meshkuj dhe 2 gratë të tjera. Ajo ishte në mesin e 979 grave që kanë ngaruar në këshillat lokal, nga gjithsej 6.917 kandidat sa kanë qenë në garë për zgjedhjet e mbajtura gjatë të shtunës. Policia në qytetin lindor të Gjermanisë Leipzig ka njoftuar se 69 oficer të policisë janë plagosur dje gjatë razirave në një protestë të krahut të majtë. Policia ka njoftuar se janë detyruar që të përdorin gaz lotësjellës dhe ujë me presion për të shpërndar protestuesit. Rreth 50 makina të policisë janë dëmtuar gjatë një protestëve të aktivistëve të krahut të majtë, të cilët marshuan kundër një tubimi të mbështetësve të ekstremit të djathtë të mbajtur të premten. Policia gjermane ka njoftuar sot se janë arrestuar 23 protestues, të cilët kanë hedhur gurë në drejtim të policisë, e kanë bllokuar rrugën dhe kanë djegur kontinjer. Njerëz nga gjithë Franca janë mbledhur sot në Paris një muaj pas sulmeve terroriste nga të cilat kanë vdekur 130 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Shumë nga të pranishmit në Paris janë mbledhur para sallës së koncerteve Bataclan në lindje të kryeqytetit francez, vend në të cilin mbrëmjen e 13 nëntorit janë vrarë 89 persona. Qytetarët kanë dërguar lule dhe kanë mbajtur qirin në vendin ku ka ndodhur sulmi. 17 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur si rezultati një shpërthimit që kanë gjarë në një treg në Pakistan në afërsi të kufirit afgan. Një zyrtar pakistanez njoftoi se shpërthimi kanë gjarë sot në tregun e qytetit Paraçinar në kohën kur tregu ishte i mbushur me blerës. Paraçinar është qyteti kryesor në rajonin Fisnor Kuram. Grupi militant Lashek e Yangvi e ka marë përgjegjësin për sulmin. Në kryeqytetin e Malit të Zi sot është mbajtur parada e krenarisë. Parada organizuar për vitin e tretë me radhë në Podgoricë ka mbledhur rreth 200 pjesëmarrës nga komuniteti LGBT, të cilët për rreth 1 kilometër kanë marshuar rrugëve të Podgoricës. Në paradën e shoqëruar nga forca të mëdha të sigurisë nuk është shënuar asnjë incident. Marshuesit kanë ecur për të ndaluar para ndërtesës së parlamentit ku kanë mbajtur fjalimet. Të pranishëm në mesin e turmës ishte dhe ministri për të drejtat e njeriut në Malë të Zi, përfaqësues të partive politike dhe ata të sektorit privat, sektorit civil, të mediat dhe trupit diplomatik. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Falenderoj për vëmendje, nga Praga, mirë të gjofshim.